барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 3 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Міссісіпі Джон Хёрт, Джордж Брунс, Фонтелла Бас, Мішель Польнареф, Лора Бреніган, Джоанна Стінгрей, а так само гурти The Seekers, Little Feat, Rat, Depeche Mode, The Boyzone. Долучайтеся. 3 липня 1893-го народился Джон Смит Хёрт, больше відомий як Міссісіпі Джон Хёрт, американский кантри-блюз-співак и гитарист. Слово «Міссісіпі» было додадено продюсерами, каб притягнуть увагу публики. Песни Хёрта оказали великий уплыв на многие жанры – блюз, кантри, блюграс, фолк и сучасный рок-н-ролл. Хёрт был мягким и стиплым человеком, и ягоный характер отбивался в песнях. До конца дён ягоная творчесть была тонкой сумесью кантри, блюзу и народной музыки.
This morning, I woke up this morning. Woke up this morning with the Monday morning blue. I couldn't hardly find. I couldn't hardly find. I couldn't hardly find my Monday morning dew. Monday morning blue. Monday morning blue. Monday morning blue searched all through my bones. Monday morning blue. Monday morning blues. Monday morning blues made me leave my home. I've been laying in jail. I've been laying in jail. I've been laying in jail 6 long weeks today. Lord, tomorrow morning. Well, tomorrow morning. Well, tomorrow morning gonna be my trial day. As a jury. Lord, as a jury. Well, I asked the judge what might be my fine. Get a pick and shovel. Get a pick and shovel. Get a pick and shovel. Let's go down in the mine. That's the only time. That's the only time. That's the only time ever felt like crying. Mr. Change a Dollar. Please change a dollar. Won't you change a dollar? Give me a lucky dime. Mm-hmm. Mm-hmm. Mr. Change a Dollar, give me a lucky dime. I woke up this morning. Woke up this morning. Woke up this morning. With the Monday morning.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хвалі» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 липня. У такі ж день 1914-го народился Джордж Брунс, американский композитор, який працював у кіно і на телебаченні, особливо відомий тим, що створив музику для многих фільмів Уолта Діснея. Був 4 рази номінований на Оскар. Як музика, Джордж Брунс славився своїм майстерством ігри як на трамбоне, так і на тубе і користався великим попитом у різних джазових колективах по узбережжі Тихого океана. Сярод яго работ песня «Yoho, a Pirate's Life for Me», выкарыстаная ў музычнай тэме атракцыёну «Піраты Карыбскага мора» і ў фільмах на аснове гэтага атракцыёну. У 2001 годзе Джордж Брунс атрымаў званне «Легенда Діснею».
We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We extort, we pilfer, we filch and sack. Drink up, me hearties, yo-ho. Maraud and embezzle and even hijack. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We kindle and char, inflame and ignite. Drink up, me hearties, yo-ho. We burn up the city, we're really a fright. Drink up, me hearties, yo-ho. We're rascals, scoundrels, villains, and knaves. Drink up, me hearties, yo-ho. We're devils and black sheep, really bad eggs. Drink up, me hearties, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We're beggars and blighters and ne'er-do-well cads. Drink up, me hearties, yo-ho.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1940-го нарадзілася Фонтела Басс, амерыканская сол-спявачка. У 66-м намінавалася на Грэмі ў намінацыі «Лепшае жаночае вакальнае поп-выкананне». Таксама была ўдастоена ўласнай зоркі на Алеі Славы ў Сент-Луісе. Найбольшую вядомасць атрымала за хіт «Rescue Me» 65-го года. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» мы працягваем. 3 ліпеня 1943-го нарадзілася Джудзіт Дарэм, аўстралійская джазавая спявачка і музыка, удзельніца поп-фолк гурта «The Seekers». Шчыра кажучы, «The Seekers» – першы аўстралійскі калектыў, які здолеў увайсці ў брытанскія і амерыканскія чарты. 8 сінглаў «The Seekers» уваходзілі ў брытанскі топ-30, два з іх падымаліся на першае месца. У сярэдзіне 60-х па маштабах сусветнай папулярнасці «The Seekers» супернічалі з «Beatles» і «Rolling Stones».
Тут живе Беларусь.
Колодзён с бородой.
3 ліпеня 1944-го нарадзіўся Мішэль Польнарэф, французскі спявак і кампазітар. З 5 гадоў хлопчык навучаўся граць на фортэпіяна, у 11 ўжо пачаў складаць уласныя кампазіцыі, а ў 12 атрымаў сваю першую прэмію за сальфеджыя ў Парыжскай кансерваторыі. Атрымаўшы атэстат сталасці, Мішэль пачаў жыць самастойна і вырашыў заняцца выключна музыкай. Росту ягонай папулярнасці спрыяла тое, што ён спяваў не толькі на французскай, але таксама на ангельскай, італьянскай ды гішпанскай мовах. Адна з яго самых вядомых песень «Lettre France» – прызнанне ў любові сваёй роднай краіне, але тэкст песні не ўтрымлівае непасрэдна згадак пра Францыю і можа ўспрымацца як прызнанне ў каханні да невядомай жанчыны. Беларускае радыё «Рацыя» – праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 ліпеня 1948-га нарадзіўся Пол Баррэре, амерыканскі гітарыст і аўтар песень удзельнік гурта «Little Feat». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконвае эклектычны блюз-рок з элементамі кантры, паўднёвага рока, рытм-н-блюза, а таксама музыкі соул. Дзякуючы высокаму тэхнічнаму майстэрству музыкаў, «Little Feat» набылі культавы статус і павагу музычных крытыкаў. Нават Джиммі Пейдж з «Led Zeppelin» у інтэрв'ю часопісу «Rolling Stone» у 75-м годзе назваў «Little Feat» своим любимым американским ансамблем. Тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё «Рацыя», а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1952-го нарадзілася Лора Бренніган, амерыканская спявачка, танцавальныя хіты, у выкананні якой панавалі ў еўрапейскім радыёэфіры на працягу 80-х гадоў. Будучая каралева еўрадыска пачынала кар'еру, выступаючы ў мюзіклах. У 70-е гады працавала бэк-вакалісткай у Леонарда Коэна. У пачатку 80-х пачала сольную кар'еру. Калі папулярнасць Бренніган у США насіла мімалётны характар, на еўрапейскім рынку ёй удалося замацавацца ў якасці адной з самых паспяховых выканаўцаў дзесяцігоддзя. Яе візітнай карткай стаў хіт «Self Control» з аднайменнага альбома 84-го года. Thank you. 98.1 FM, 99.2 FM, рация.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 3 ліпеня 1959-го нарадзіўся Стівен Пірс, амерыканскі музыка, вакаліст і гітарыст, найбольш вядомы ўдзелам у гурце «Рад». Гэты глэм-метал-гурт з Сан-Дыега дасягнуў піка сваёй папулярнасці ў сярэдзіне 80-х гадоў. Лічыцца, што менавіта «Рад» моцна паўплывалі на станаўленне і папулярызацыю лос-анджэлескай хард-рок і глэм-метал-сцэны.
Yeah.
хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 3 ліпеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Вінс Кларк, сапраўднае імя Вінсент Джон Мартін, брытанскі музыка і аўтар песень, звязаны з вялікай колькасцю вядомых калектываў і праектаў, уключаючы Depeche Mode, Yazoo, The Assembly, The Erasure. Варта адзначыць, што Вінс – адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, які пакінул гурт у студзені 82-го. Менавіта Вінс Кларк быў асноўным кампазітарам на дэбютным альбоме Depeche Mode «Speak and Spell». Той самы дзень, што і ўзгаданы Вінс Кларк 3 ліпеня 60-га нарадзілася Джаана Стінгрэй, народжаная Джаана Філдс, амерыканская спявачка, актрыса, музычны прадзюсар і грамадскі дзеяч, адна са значных персон у папулярызацыі савецкай і постсавецкай рок-культуры на Захадзе. Нарадзілася ў Лос-Анджэлесе, аднак доўга жыла ў СССР. Напэўна, хтосьці з вас яе памятае па розных музычных тэлепраграмах. Займалася запісам і выпускам песень савецкіх рок-гуртоў, выпусціла першы на Захадзе рэліз савецкай рок-музыкі. Музыкі двайны зборнік Red Wave, але Джаана Стінгрэй і сама пісала і выконвала музыку, давала канцэрты і выпускала альбомы.
Where are we going, baby? Show the way.
Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 3 ліпеня 68-га Beatles пачалі запісваць песню «Облади, облада», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». 3 ліпеня 1976-го нарадзіўся Шейн Лінч, ірландскі спявак, актёр і гоншчык, удзельнік гурта «Boyzone». Памятаеце такі? За час свайго існавання гэты бойз-бэнд прадаў каля 20 мільёнаў запісаў і 6 разоў узначальваў нацыянальны хіт-парад Вялікабрытаніі. Бадай, самым паспяховым запісам можна лічыць песню «No Matter What» аўтар Эндрю Ллойд Вебер. Гэта самы прадаваны сінгл ірландскага выканаўцы ў гісторыі музычнага рынку Вялікабрытаніі. Вось гэты сінгл і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
No matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. I can't deny what I believe. I can't be what I'm not. I know I'll love forever. I know no matter what. If only tears were laughter, night was day, if only prayers were answered, then we would hear God say. No matter what they tell you, no matter what they do, no matter what they teach you, what you believe is true. And I will keep you safe and strong, shelter from the storm, no matter where it's barren, a dream is being born. That's all that matters to me.